Oxe traemos temas fresquiños á efervesciencia. Vacinas, vacinas, vacinas. Por que hoxe en día segue habendo xente que non quere vacinarse? Son máis perigosos que a terceira onda? Xa veremos.
Moi boas noites, un saúdo de Dani Pizarro, Irene Vespino, Martín Pauli e Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia.
A superstición trae mala sorte.
Isto é de Umberto Eco. Segundo a enquisa do Centro de Investigacións Sociolóxicas de decembro, só un 40% da poboación española se poría inmediatamente a vacina contra a Covid. Un 15% dos españois prefire agardar a que sexan outros que reciban as primeiras inmunizacións. E directamente, un 16% da poboación non quere oír falar destas vacinas. Atopamos que a oposición ás vacinas, en non poucas ocasións, fundamentase en ideas preconcibidas e conceptos erróneos, cando non en directamente en teorías conspiranoicas, como o 5G ou o papel de Bill Gates. Aquí podemos falar directamente de supersticións. E o malo é que se non acadámola inmunidade de grupo por esta causa, a mala sorte non a van a ter só os obxectores ás vacinacións, senón tamén toda a sociedade. Benvidos a Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste.
Efervesciencia.
Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia e Innovación. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
En realidade, aproximadamente un 1% da carreira dun astronauta ten lugar no espazo. Eso, un 1% desa parte, faise co traxe espacial enfundado. Isto aparece no inicio de En órbita con Thomas Pesquet. Dani Pizarro, moi boas noites.
Hola Manuel, boas noites.
Dani Pizarro é o noso especialista en banda deseñada, xogos, cómic e ciencia. E desta volta imos falar dunha obra que nos conta a vida dun astronauta francés.
Pois sí, nesta obra feita pola debusante Marion Montaigne, vai nos contando a súa autobiografía, a súa biografía, o astronauta pois moi famoso en Francia. Claro, aquí non o coñecemos, pero sería un pouco equivalente ao noso ministro de Ciencia, Pedro Duque, Thomas Pesquet, que, vai relatando realmente anécdotas moi interesantes de como é a vida de astronauta, tanto a formación como todo o que hai que estudar, todo o que hai que traballar para, a mellor, sair unha vez ou dúas veces ao espazo enfundado nun trase, tal como di esa cita inicial.
En órbita con Thomas Pesquet, editado por Norma Editorial, de Marion Montaigne, no que nos conta a vida deste astronauta, que ademais agora ves o Twitter de Thomas Pesquet, di que el xa tivo a súa viaxe na Estación Espacial Internacional e que está agardando pola seguinte, por ese mono que teñen os astronautas. Tradicionalmente a NASA na carreira espacial o que lles interesaba, eu din literalmente nesta obra, era contratar a pilotos de caza, a Bruce Willis. Pero que agora que tens que traballar na Estación Espacial Internacional, colaborar con astronautas de outras nacionalidades, pois máis ben queren un Tom Hanks.
A verdad que vese moi ben no cómic, non? Pois primeiro está a estudar unha carreira científica, unha física, unha enxeñería, unhas matemáticas, logo está a estudiar para piloto, logo está un montón de probas físicas e seguir estudando un montón, non? Por exemplo, unha das partes máis divertidas aí do cómic cando se ten que poñer a estudar ruso, non? Porque, claro, ti podes saber moito de ciencia, ser un piloto magnífico, pero a estación europea pois saen os voos de Rusia, entón, pois, este home tivo que poñerse a estudar ruso.
Isto explica, por exemplo, a sorpresa que houve aquí en España cando se escoutou a Pedro Duque que falaba ruso. E decía, podría parecer unha extravagancia, pero non, forma parte do, digamos, das materias casi que hai que facer unha vez que te escollen para ser astronauta, que como se ve aquí, unha cousa é que te escollan para ser astronauta e outra cousa é que acabe sendo
sí,
espazo.
Son unha porcentaxe das persoas que están aí, digamos, presentándose a esas oposicións, pois logran superalas. Volvo a insistir que este cómic relata moi ben todo ese esforzo, pero dende un punto de vista cómico, o debuxo acompaña moi ben, con, bueno, pois cunha grafía así tipo banda deseñada cómica, non? Pois para que os ointes podan facerse unha idea, pois según así algúns debuxantes da revista satírica El Jueves, pois estarían un pouco así no mesmo tipo de debuxo. E a verdade que foi un contrapunto moi interesante, non? Porque podría ser unha obra aí máis densa, máis técnica. Non, tanto o guión a verdade que está genial cando relata, bueno, anécdotas, claro, moi simpáticas, moi graciosas, pero destas que provocan un suor frío, non? De decir, madre mía, rímonos moito de pensar como vai un astronauta ao váter, non? Pero no fondo se paramos a pensar, dis, vale, agora ponte ti na estación espacial, non? Aí durante 3 meses, a ver como levas.
Por exemplo, este exemplo do váter é moi ilustrativo porque é toda unha proeza científica, tecnolóxica.
É enxeñeira, sí.
É enxeñeril ir ao baño nun ambiente no que estás en caída libre porque saen por aí, bueno, poden sair por aí as feces. De feito, contan anécdota do outro astronauta non na Estación Espacial Internacional, senón no transbordador, nunha STS, que levou aí unhas salchichas ao espazo e as soltou e dixe, ai, que se me tive unha fuga, estaban todos alporizados, todos os compañeiros, e é unha cousa que ven, eu comparto contigo desta obra, é o bo humor que destila, e eu botei máis dun momento unhas moi boas gargalladas vendo as cousas que lle pasan o amigo Tomás, como vive, e sobre todo, a mí o que me chamou a atención, unha cousa que coido que está de fondo é a xestión do ego dos astronautas, non? Porque supostamente eres unha especie de ser escollido, de semidios, pero as tens que pasar moi mal. Por exemplo, falan aí cando te fan as probas, ves esas mentes perversas, diabólicas, que fan sufrir os astronautas e todo o rato os están a amolar para poñelos ao límite, e logo eles teñen que sair cun sonriso dicindo, bah, son astronauta, non pasa nada,
sí,
non?
Sí, no, está claro que aí, bueno, dou por suposto que moitos viranse abaixo precisamente no mental, non? No, na falta de seguridade. Por iso eu insistí antes que temos que considerar a estas persoas, homens e mulleres, vamos, os heróis da ciencia e do povo, non? Son a xente que nos representa realmente como civilización, non? Polas súas achegas individuais, non? De estar aí, estar ao máximo, dar o máximo, e durante moitísimos anos, de fai ao principio el mesmo, non? Como se estivese vendo a Michael Jordan na televisión, non? Como se fose Michael Jordan aí o coach, non? O entrenador motivacional, non? De decir, mira, estás disposto a traballar 14 horas ao día durante un montón de anos? Bueno, pois algunhas persoas sí, e aí están.
Esta obra, coido que ademais non pasou desapercibida pola crítica no mundo da banda deseñada, porque levou o premio do público no Festival Internacional de Banda Deseñada de Angulem.
Sí, sí, para, bueno, para que os nosos ointes podan sabelo, Angulem en Francia, bueno, pois o máis famoso festival internacional de banda deseñada do mundo, elevar ali un premio, pois é como levar un Óscar, non? Algo que no mundo da banda deseñada, bueno, pois polo menos sirve para destacar obras, é dicir, ah, pois mira, esta obra ten que ter algo especial, né? De feito, eu probablemente cando callei na tenda fíxeime de que levaba un premio de Angulem, porque normalmente sempre, todos os anos, veso as obras que levan premio en Angulem, porque son obras significativas sempre.
Que aprendes unha chea de cousas, da vida dos astronautas, tamén de enxeñería, de ciencia, de que pasa cando fan as saídas extravehiculares, os chamados paseos espaciais, no que hai unha fuga de gases de todas as partes do corpo. Todas, evidentemente todas, é algo que non se conta habitualmente, e o conta con destilando moita ironía e moitísimo humor. É ben recomendable esta obra prácticamente para todas as idades. A partir de así da rapazada podes ler sen ningún problema.
Sí, dende logo para a secundaria, bueno, xa sabes que procuro ter estes cómics na biblioteca do instituto. Penso que esta é unha obra perfectamente válida para secundaria e bacharelato. Ademais, é moi interesante que precisamente os profesores poñamos en valor toda a carreira espacial, non? Eu, bueno, normalmente aproveito en clase de cando en vez para comentar algo. Por exemplo, para criticar ás veces cousas que non foron as mellores decisións, como a famosa carreira espacial de cara á Lúa, non? Pois eso sabemos que foi unha cousa política, pero que no fondo o interés científico non estaba aí, o interés científico estaba na estación espacial, é dicir, que os rusos apostaron pola estación espacial e tiñan razón, no fondo de chegar á Lúa, bueno, pois sí, era unha cousa política da Guerra Fría, pero unha vez que chegaron, pois agora están pensando en volver, pero seguramente tamén por decisións políticas máis que científicas, non? Cómics como este penso que axudan a poñer en valor as decisións científicas, de decir, bueno, a carreira espacial ten que ser unha cousa que decidida pois pola NASA, pola ESA, por outras axencias espaciais, sempre con criterios científicos e tecnolóxicos, por suposto.
Pois esta é a crítica que fixemos esta noite desta obra fenomenal, desde o meu punto de vista, moi entretida, divertida e ilustrativa a par, en órbita con Thomas Pesquet, de Norma Editorial, obra de Marion Montaigne. Dani Pizarro, moitísimas grazas por traernos esta obra, pois seguiremos lendo banda deseñada e aprendendo ciencia.
Unha aperta, Manuel, e vémonos noutra.
Comandante, deberías venir. Tienes que ver esto.
¿Qué ocurre?
Un aviso de tormenta.
Lo vi en el informe de la mañana. Entraremos antes de que llegue.
Ya, es que han elevado el nivel de aviso. La tormenta será mucho peor.
Martínez, ¿qué pinta tiene?
Nada buena.
1.200 kilómetros de diámetro, demora 24,41 grados.
Es decir, directa hacia aquí.
Según la intensificación, se calcula una fuerza de 8.600 newtons.
¿A cuántos newtons se suspende?
A 7.500.
Si supera esa fuerza, el van podría volcar.
¿Cancelamos?
Iniciad procedimiento.
El cálculo contiene un margen de error. Podríamos esperar a ver.
Vamos a esperar. Vamos a esperar.
Comandante,
preparad despegue de emergencia.
Comandante.
Misión cancelada, es una orden.
A ciencia, na Radio Galega.
Hola, César, boas noites. ¿Qué tal?
Hola, boas noites. Bien, muy bien.
Mira, ¿qué te iba a decir? Que, bueno, que erra de supoñer, pero bueno, bueno decir que, bueno, está muy de moda esto de facer. Ay, que fai un frío aquí en Galicia. Que flipas estes días. Parece Alemania isto. Mira, que que, ay, xa me perdín. Ah, que claro, que todo o mundo está facendo encontros por Zoom, e os científicos, home, que teñen moito de que falar nesta época que nos tocou a vivir, pois tamén. E ti tes encontros periódicos, bueno, creo que podes traer noticias frescas, nunca mellor dito, cos días que fai, noticias frescas desta cepa da pérfida Albión, da cepa inglesa. Que nos podes dicir que nos poda tranquilizar ou non, que nos deba preocupar?
Pues mira, te puedo decir, hablando de Zoom, que acabo de terminar una reunión de Zoom de nada menos que 6 horas. Hemos empezado 6 horas seguidas. Hemos empezado esta mañana en el grupo de la OMS, bueno, con muchísimos científicos de todo el mundo. Y precisamente el tema ha sido las nuevas variantes que están surgiendo. Y bueno, pues cuál debería ser las prioridades en investigación para ver pues si estas variantes son más transmisibles o cómo afectan al desarrollo de las vacunas, etcétera. Así que sí, traigo información fresca y después de 6 horas de Zoom te puedes imaginar cómo estoy.
Pro tempo de conversa desta noite, aténdenos desde Alemania César Muñoz Fontela. El é virólogo do Instituto Bernard Nock de Medicina Tropical de Hamburgo e actualmente está involucrado en traballar para a Organización Mundial da Saúde en grupos que están coordinando de loita contra esta pandemia. César, moi boas noites, un saludo desde Galicia aí a Alemania.
Hola, boas noites, que tal?
Con César Muñoz te hemos falado xa en varias ocasións en Efervesciencia, a última delas en abril deste ano pasado, do 2020, 8 meses despois parece que pasou un mundo. Igual que a outra vez, o que imos ter nesta conversa vai ser froito das opinións persoais de César como virólogo, que non implican para nada a opinión oficial da OMS. Isto xa queda dito. Para dar contexto de onde estades, xa antes desta pandemia, xa había un grupo da OMS, o Blueprint, que estaba xa concebido para dar resposta a esta clase de pandemias. Estaba co ébola.
Sí, claro, el grupo de Blueprint se creó, de hecho, después de la epidemia de ébola en África Occidental, como una plataforma, un grupo para dar respuesta a estos virus con potencial pandémico, ¿no? Entonces, hay una serie de virus prioritarios, incluso hay virus que se llamó el virus X, ¿no? Porque, bueno, nadie sabía. O sea, todo el mundo piensa que hay muchos virus por ahí en la naturaleza, en animales, que pueden saltar a humanos en algún momento. Entonces, por eso se llamó virus X. Y bueno, pues es una plataforma simplemente donde la OMS pone en conjunto a diferentes investigadores para discutir, sobre todo en temas relacionados con diagnóstico, vacunas y posibles medicinas para estos virus.
Ese en abril comentabas que a nivel de comunidade científica mundial a COVID está sendo unha revolución no sentido de que se está compartindo a información o minuto e non pasa o que viña acontecendo tradicionalmente en ciencia, e que se ti teñas unha boa liña de traballo agardabas para que ninguén chegase e se te adiantase e publicase antes, e agardabas os teus segredos, os teus avances, as túas posibles liñas de traballo. E desde que chegou a COVID, a boa nova, e coido que se segue a manter esa colaboración minuto a minuto.
Sí, quizás esto yo creo que es la parte más positiva, ¿no? Desde el punto de vista colaboración científica, porque es verdad que además hemos ido viendo, la última vez que hablábamos, pues eso, era abril, estábamos empezando con estos grupos, ¿no? Y estamos viendo que la gente ha ido como perdiendo el miedo, ¿no? a compartir datos, y que ahora en las charlas de grupo que tenemos vía Zoom, de hecho, una vez a la semana, pues hay mucha participación, ¿no? De gente que te dice, oye, que tengo este resultado, ¿qué es lo que opináis? Y tal. Y entonces los científicos nos hemos dado cuenta un poco que de hecho nos ha beneficiado, ¿no? El buscar las ideas de otros y el decir, oye, tengo esto, ¿qué opináis? Y tal. Oye, pues yo tengo esto otro, ¿qué tal si colaboramos? Y al final ha ido acelerando la investigación, la gente ha publicado trabajos en conjunto de mucho valor y la verdad es que está siendo tan positivo que la OMS se está planeando el mantener estos grupos en el futuro también para discutir otros patógenos. O sea que es una parte súper súper positiva, yo creo, que de esta situación, ¿no?
Mierda, bonitinho, ¿podrías hacernos un resumo? Sé que difícil resumir 6 horas, pero a gente está esperando noticias sobre la variante inglesa. ¿Qué tenemos que pensar de ella?
Pues mira, una de las primeras cosas que se han discutido es el dejar de llamar variante inglesa o variante sudafricana, porque la gente está como muy sensible, ¿no?, al virus chino, la variante inglesa, que de hecho yo en ese grupo comenté que, bueno, que nosotros después de 100 años de aguantar la gripe española, tampoco me parecía tan grave, ¿no? Pero bueno, lo que hemos discutido sobre todo son las posibles implicaciones que la aparición de estas nuevas variantes tienen para las vacunas. Y bueno, el dato que a lo mejor es importante recalcar es que los responsables de que aparezcan estas variantes, pues somos nosotros, ¿no? O sea, la epidemiología dice que estas variantes aparecen en zonas donde hay una transmisión muy alta, donde, bueno, pues donde en ciertos momentos no se están teniendo a lo mejor las medidas adecuadas y que el virus, su función es mutar y lo que hace es mutar y convertirse en algo un poco diferente, adaptarse más a los humanos. Y bueno, pues un mensaje importante de estas discusiones que hemos tenido es que hay una correlación directa entre el control de la transmisión y la aparición de estas variantes. Así que está un poco en todos nosotros el prevenir que aparezcan más en el futuro, ¿no?
Oído máscara.
Claro, exacto.
Un dos grandes proxectos que leva a Organización Mundial da Saúde é o proxecto Solidarity, que deu abondosos resultados grazas a ese proxecto e ao recovery inglés, por exemplo. Puidemos saber que a hidroxicloroquina que non era efectiva, malia que a Trump lle gustase que así fose, ou que si era a desametasona, e agora ten varios frentes e agora estades vendo como acelerar a fase 3 de outras vacinas ademais das que coñecemos para poder dar unha cobertura verdadeiramente mundial.
Claro, sí, el proyecto Solidaridad en general tiene como, bueno, está basado en encontrar soluciones, o sea, soluciones médicas contra la infección, y entonces esto puede ser mediante tratamientos o mediante el desarrollo de una serie de vacunas que a lo mejor no tienen todo el apoyo, a lo mejor que tiene una gran farmacéutica, ¿no? Pero que pueden ser vacunas muy válidas también. Entonces, lo que está intentando el proyecto Solidaridad es acelerar la fase 3 de estos candidatos que son muy prometedores. Y también llevar esas vacunas a otros países, a lo mejor, que no se pueden permitir el comprar vacunas y que entonces que también, pues evidentemente, tengan acceso, ¿no?, a estas vacunas.
Porque dase o paradoxo de que países que, por exemplo, nos que se fixeron as probas clínicas das vacinas que agora se están inxectando en Europa teñen un acceso moi limitado a estas vacinas, por exemplo, Brasil.
Sí, claro, eso es un poco, o sea, al final lo que pasa, la recomendación de la OMS en su día y ahora también es que, bueno, que lo primero que se debería hacer o se debería plantear es disminuir la transmisión del virus a nivel global. Y eso significa que lo que debería pasar es que todos los países, y digo todos los países, tuvieran acceso a la suficiente cantidad de vacunas para vacunar a su población de riesgo. Con lo cual, disminuiría la mortalidad y en general disminuiría la transmisión del virus a nivel global. Lo que ha pasado es que los países ricos, mediante acuerdos bilaterales con las farmacéuticas, han comprado todas las dosis. Entonces ahora tenemos una situación bastante paradójica en el que los países ricos tienen todas las dosis, pero están demostrando que la capacidad de vacunar, su planteamiento de las campañas de vacunación es bastante mediocre, y al mismo tiempo hay un porcentaje de la población muy alto que no está muy convencida o que duda o que dice directamente que no me voy a vacunar, ¿no? Cuando los países en desarrollo, digamos, están esperando por esas vacunas. Entonces es una situación, desde luego, bastante, bastante complicada ahora mismo.
En esto que contas, dase unha situación que é moi, moi indicativa deste paradoxo, que é o que acontece coa India, que na India hai a maior fábrica de vacinas por volumen, que é o Serum Institute da India, que está subcontratando para fabricar vacinas e que eles o que están a dicir é que lles parece moi ben fabricar vacinas para todo o mundo, pero eles tamén queren vacinar a súa poboación.
Claro, se da esta circunstancia de que, India en este caso va a ser un productor de dosis muy importante, y en un momento dado, pues está viendo que todas esas dosis van a salir fuera de la India. Entonces, en este momento hay como un rumor, parece ser que el gobierno o algunas entidades reguladoras de la India pues quieren prevenir la salida de estas dosis. En general es una situación, como digo, paradójica, porque y yo creo que está dada por la diferencia que hay en los países ricos, en los países ricos desde mediados de los años 50, del siglo pasado, pues no se muere la gente por enfermedades infecciosas. Entonces, todo esto de las campañas de vacunación y el peligro real de una infección nos queda muy lejano, ¿no? Cuando en otros países todavía es una causa de mortalidad primaria y tienen un enfoque muy, muy diferente, y realmente están esperando por esas vacunas, ¿no?
Y puede ser que los europeos a veces que miramos a otras culturas como atrasadas, resulta claro, se vemos os datos que a aceptación das vacinas, por exemplo, no Congo, que ti ben coñeces, é máis grande que en España, onde hai un 40%, pode ser, de poboación que expresa reticencias a ser vacinados. Vamos, que eu imagínome que o que poden dicir en África de que pode haber xente reticente pois por supersticións, porque eu que sei, quítanche o sangue ou quítanche o corazón as vacinas, eu que sei. No primeiro mundo podería ser o 5G. A analogía que poderíamos facer, non? Quer dizer, hai xente aquí tan supersticiosa, ou os mecanismos da superstición teñen outros nomes, pero poden ben ser os mesmos, non?
Sí, justo. Es que yo me acuerdo de, en Nigeria o en Congo, en Guinea, con diferentes epidemias, ¿no? De Lassa o de Ébola, siempre surge un poco el mismo patrón. O sea, allí, por ejemplo, siempre sale el rumor de que vamos los occidentales, por ejemplo, a robarles órganos o a comerciar con la sangre. Son momentos complicados, ¿no? En cuanto a seguridad también. Y cuando comentas esto aquí, ¿no? En Europa o en Estados Unidos o lo que sea, claro, es que en África la superstición. No, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. O sea, yo creo que, no sé si es que nuestro cerebro está, no, no, nos encanta, ¿no? Esas teorías de conspiración y esas explicaciones ilógicas, pero es exactamente el mismo patrón de desconfianza, los mismos curanderos anunciando remedios milagrosos, todos los patrones que hemos visto estos años en África se reproducen exactamente en todo lo que estamos viendo con esta infodemia, ¿no?, que tenemos acerca de las vacunas en los países desarrollados.
No, eu creo que ese é o titular, non? É dicir, ese, en África que nos queren quitar os órganos ao corazón e aquí é o 5G, Bill Gates e Soros, pero que antropolóxicamente é algo moi semellante. E cando falábamos en abril, nos contabas que a OMS tiña na plataforma de aceleración de vacinas tiña máis dun cento de vacinas candidatas, e que a idea, a metodoloxía era ir probando, testándoas unha por unha as diferentes fases ata que fallasen e se caesen da lista, e ver como unha competición totalmente darwinista, a ver cales son as primeiras que chegan. Xa sabemos cales son as primeiras que chegan, pero me gustaría saber desas cento e pico vacinas que tiñamos en abril, cantas siguen xogando, cantas siguen en competición.
Pues mira, en competición siguen unas 50, que es un montón si lo piensas, ¿no? Pero sí, evidentemente hay muchas que se han ido quedando por el camino, pues por diferentes motivos. Uno, pues porque a lo mejor no han dado resultados muy prometedores en modelos animales, o que después de pasar de modelos animales, donde sí parecía que prometían, resulta que en las primeras ensayos clínicos en humanos pues dejaban un poco de que desear, o otros por razones económicas han ido quedando, por falta de apoyos, por falta de infraestructura, ¿no? O sea, en general hay muchas razones. Pero bueno, tenemos muchos candidatos en marcha y seguramente vacunas que irán llegando. Yo sé, por ejemplo, que este mes van a salir seguramente otras dos vacunas que van a mostrar una eficacia bastante alta, y a lo largo de este año seguirán surgiendo otras vacunas también.
Para que veamos hasta qué punto y con qué detalles estudian precisamente todos los posibles efectos que ocurren con las vacinas, una de las vacinas que se caeu era una vacina australiana, e non porque non funcionase mal, senón por outro efecto colateral.
Sí, esa la verdad que es un poco una pena, ¿no? Además, sabemos de esta vacuna muy pronto porque presentaron los datos en el grupo de modelos animales de la OMS, una vacuna muy, muy prometedora, que era una vacuna recombinante en el que expresaban la proteína esta spike, ¿no?, del virus. Pero habían usado como una especie de linker, una especie de péptido para mantener la estructura de esa proteína del virus, y ese péptido estaba derivado del virus VIH. Con lo cual, desafortunadamente, lo que ha pasado es que la gente que recibió esa vacuna desarrolló anticuerpos también contra VIH, y daban positivo en el test para ver si tienes VIH o no. Con lo cual, imagínate el problema de salud pública si todo el mundo de repente empieza a dar positivo para VIH y no sabemos realmente quién está infectado y quién no, ¿no? Entonces eso es una pena y es uno de los ejemplos de que hay cosas que realmente no puedes controlar y que pueden dejar una vacuna fuera de juego, ¿no?
Y un paradoxo que también se deu coas vacinas, que sen dúbida foron o achado do ano, cada ano, sempre a revista Science fai os seus achados, nos facemos sempre tamén un programa especial, deste era cantado, que ian ser as vacinas, todo o mundo está de acordo, pero dá un paradoxo do xeito que temos de ser, que todos lle pedíamos á comunidade científica que desenvolvese o máis axiña as vacinas, e resulta que bátense absolutamente todos os récords de produción das vacinas, e eso agora é o que será desconfianza. E eu escoitei unha reflexión ao compañeiro divulgador Luis Quevedo moi interesante, que decía que se pode explicar razoablemente, entendiblemente, este gran avance das vacinas como un cambio, que hai cos cambios tecnolóxicos que están atrás destes achados, non? E que con mellor el facía unha metáfora que a mí me gustou e por eso ya collo prestada, que decía que antes para viaxar a América tiñas que coller un barco, tardabas 3 meses e agora vas nun avión, cambio de tecnoloxía, podes ir en 8-10 horas. Cales son as tecnoloxías que fixeron que esta mudanza tecnolóxica nos proporcionasen as vacinas en tan pouco tempo?
Claro, es que es justo eso. O sea, mira, uno de los cambios tecnológicos más importantes es que ahora podemos secuenciar un virus entero del tamaño del SARS-2 en media hora. Tienes el genoma entero. Y entonces, ¿qué haces con el genoma entero? Pues tienes unas plataformas de bioinformáticas, por ejemplo, en el que puedes modelar muy rápidamente la estructura de las proteínas que se forman. Tienes unas plataformas en el que puedes poner esas secuencias. O sea, estamos viendo cómo el virus muta en tiempo real, ¿sabes? O sea, estamos viendo que sale una variante australiana y la tenemos ahí a disposición de todo el mundo. Tenemos unos sistemas de genética reversa, que se llaman, en el que puedes rescatar un virus recombinante muy rápidamente con esa información de la secuencia de los virus, ¿no? Y luego tenemos una serie de plataformas creadas que, aunque a lo mejor el ciudadano medio, digamos, piensa que son nuevas, realmente no lo son, ¿no? Hay una especie de desconfianza con estas vacunas de ARN y realmente esta tecnología de hacer la entrega de ARN a células concretas, ¿no?, mediante liposomas, tiene más de 15 años. Lo que pasa es que nunca se pensó que se iba a aplicar a lo mejor a una vacuna para un virus respiratorio, ¿no? Yo creo que la gente pensaba que se iba a aplicar antes en problemas como el cáncer, pero esa tecnología está ahí. Entonces eso, desde el punto de vista tecnológico, tenemos una tecnología que no teníamos hace 10 años, ¿no?
Uh-huh. Una tecnología, a verdade, que se o pensas moi enseñosa, porque a información genética está nos cromosomas, no ADN, e ben empaquetadiño. Sempre se pensou que habería que ver como facemos para manipular aí, pero que facemos nos olvidamos do que hai no ADN, e neste caso, nestas vacinas, o que collen é coller o mensaxeiro, o ARN mensaxeiro, e dicir, bueno, vamos a coller a quen leva o mensaxe, lle vamos a dar esta información para fabricar a espícula á célula. Só o que vamos a facer é hackear o mensaxeiro, mandar a mensaxe, a célula non sabe se onde ven esa mensaxe, metemos, hackeamos o mensaxeiro, e deste xeito tan elegante, pois conseguimos estas vacinas.
Claro, y además tienen otra, yo creo que tienen otra ventaja importante, y es que son vacunas muy, muy flexibles, con lo cual si aparece una nueva variante, que imagínate, en el peor de los casos, ¿no?, es resistente a estas vacunas, se podrían generar nuevas vacunas relativamente rápido, ¿no?, porque se cambia la secuencia para la variante nueva y ya está. Entonces son, bueno, no es tan fácil como lo he dicho, pero son vacunas flexibles que te permiten, digamos, cambiar el tipo de espícula relativamente rápido.
Estamos a falar con César Muñoz Fontenla, que nos atende desde Hamburgo. Habemos de seguir a conversar con César. Estamos aí argallando, poñendo no forno unha historia dos virus que coido que pode ser moi interesante. Seguide sintonizándonos, porque andaremos por aí. Foi, pois, como sempre, todo un luxo poder conversar contigo e saber de primeira man como é ese traballo que se está realizando desde a comunidade científica, que está facendo, pois, o grupo de especialistas, neste caso, da Organización Mundial da Saúde.
Apertase, boas noites.
Tiñamos en Twitter activos 2 concursos para agasallar cun exemplar dun calendario de CEOs galegos cun exemplar do libro Mare Plástico. E, boa, aínda non se vaia, que necesitamos unha man inocente para facer o sorteo.
Non non sei de onde quitas que eu son inocente, pero veña, vai. Todo se echa pola ciencia.
En realidade, técnicamente, máis que unha man inocente, vai ser unha voz inocente. Eu vou mover o meu boli sobre as persoas que tuitearon correctamente nos dous concursos. Cando vostede diga para, paro, lemos o nome do gañador ou gañadora.
Millor, millor, así non teño que desprazarme dende o alén. Dime.
Pois empezamos entón co sorteo do calendario de ceos galegos.
Estás movendo o boli?
Estou.
Stop.
Ben, pois entón, neste caso, é unha gañadora que se chama Esther Ben, a gañadora do calendario de ceos galegos.
Cada mes un ceo diferente, que bonito.
E agora imos facer o mesmo para ver quen se leva o Mare Plasticum editado por Ars Ciencia de Margarita Cibá de Vila. Aí está.
Stop.
Ben, e aquí paramos en Pedro Piñeiro Fernández, que acaba de levar un exemplar do libro Mare Plástico, a loita contra a contaminación dos plásticos xuntando a ciencia e a arte, editado pola nosa amiga Margarita Cima de Vila. E tanto Esther, co calendario Ceos Galegos, como Pedro, habedes recibir nas vosas casas estes agasallos. Grazas a boa, xa pode marchar.
Veña, vou, que aquí fai un frío tamén que pela. Veña, vou a ver si Galileo trouxo a cea. En fin, veña, chao.
Ano 2021 e iniciamos a nosa primeira Guía do Ceo. Guía do Ceo cos nosos estreleiros Martín Pauli, moi boas noites.
Boa noite.
E Irene Vespino.
Hola, boa noite.
E como soe ser habitual a principio de ano, queremos ter unha perspectiva de que pode ser o máis salientable que nos podemos atopar no firmamento estes 12 meses. A priori parece que non hai moitas cousas. Sempre xa sabemos que pode aparecer un cometa, un meteorito ou que sexa. Pero este ano vai ser ano de eclipse solar.
En efecto, vai ser ano de eclipse solar, digamos que o último eclipse solar en 4 anos. Até 2025, até marzo de 2025 non teremos outro. Así que haberá que aproveitar ben a eclipse do 10 de xuño, que acontecerá pola mañá. Podemos ver ademais o eclipse completo dende que se empeza a producir o primeiro contacto aí un pouquiño antes das 11 até o máximo, que sucederá alrededor das 12 menos cuarto do mediodía en horario escolar, en un día aínda con escola, por certo, o cal fará que seguramente sexa unha actividade ben interesante para facer tanto nas escolas de primaria como nas de secundaria, centros de secundaria e bacharelato de todo o país, non? O escurecemento non é moi grande, só se chega a tapar un 13% o disco solar, mas é parecido, equivalente, digamos, ao eclipse que vivimos en agosto de 2017, que, bueno, fixemos observacións en moitos lugares do país e que tivo tanto éxito. Pois este, en canto a nivel de escurecemento, é parecido, só que o ceo, o sol vai estar aínda bastante máis alto, porque coincide perto do mediodía civil, así que teremos o sol a moi boa altura, a máis de media altura, e perfecto, será unha oportunidade estupenda para disfrutar deste evento e velo, como sempre dicimos, con seguridade, porque o sol non se pode xogar con él, hai que observalo en condicións de máxima seguridade, con filtros específicos para observación solar, con gafas de eclipse, ou sobre todo, a mellor forma é por proxección. E para aí vale até artefactos caseiros, non? Un coador ou unha espumadeira das de fritir os ovos pode ser unha ferramenta perfecta para xerar unha imaxe proxectada do sol e ver como lle falta ese anaquiño, non? Así que unha maneira, eu creo que convidamos desde aquí a que, sobre todo nos centros educativos, aproveitando que estarán xa, como a quen di, rayando o final de curso, que aproveiten esa mañá para facer unha observación segura dun fenómeno astronómico que non se repetirá, insisto, ata dentro de 4 anos.
Teremos unha seca de 4 anos en eclipses solares e logo virán 3 anos Esperemos que fantásticos 2025, 2026 e 2027.
E 2028 mesmo. En 2028 haberá tamén un eclipse anular que se verá en España, mas todas as nosas esperanzas están depositadas no 12 de agosto de 2026, data que os astrónomos e astrónomas amadoras en Galicia temos tatuada case na pel, porque vai ser a data da eclipse total de sol que poderemos vivir nas nosas vidas, non? A única eclipse total de sol que imos vivir e que é a única que se vivirá en Galicia desde aquel lonxano xa 1912, que houve aquela pequena extraña eclipse brevísima que registrou pues, distintas personas, entre eles o mítico Comase Solá, non? Máis de cento e pico anos, según eclipse total de sol, o do de 2026, en agosto, ademais, malo será que o tempo non acompañe, pois estaremos todos expectantes a ver que sucede. Mas, entre tanto, podemos ir platicando con estas dúas eclipses parciais, a de marzo de 2025 e, sobre todo, máis inminente, a de xuño de 2021, que será unha boa oportunidade para practicar como se ve un eclipse.
Esta música que temos agora de fondo, Irene, non sei se a identificas, non sei se es forofa da música clásica, pero polo seguinte tema que imos tratar, seguro que sabes quen é o autor.
Coido que Herschel.
Sí, William Herschel. Claro, claro. William Herschel, que foi o descubridor de Urano.
Efectivamente, Urano, pois, que é un planeta esquivo en parte, pois, porque dada a distancia que se atopa de nos, pois, a magnitude que o podemos ver anda aí xusto no límite do que sería a visibilidade a ollo espido, é bastante complicado de distinguir de outras estrelas, non? De non axudarnos con aparellos ópticos, digamos, non? Entón, o que sucede é que xusto neste mes pois temos unha axudiña para poder distinguilo e é que vai estar preto de Marte, que sería entre os días 19 e 21. Poderemos intentalo, poñernos este reto de intentar distinguir a Urano con prismáticos, sería o máis aconsellable. Tendo en conta pois que Marte máis ou menos vai estar culminando no sur, o que sería na hora do sol por, e a partir dai, xusto dende o sol por, podemos ir seguindo cara ao oeste ata que se pon, que normalmente ponse polo horizonte oeste sobre entre unha e media as dúas, máis ou menos agora mesmo, co cal temos aí esa marxe de horas desde o sol por para intentar ese reto de atopar Urano nas proximidades de Marte.
A cuestión é que co toque de queda temos que estar na casa antes das 10. Inda así, hai tempo abondo para localizar no horizonte sur onde está Marte e intentar axesar e ver se somos quen de atinar onde está Urano. Pero pola contra, tamén temos unha pequena ventaxe que estas noites frías e secas de inverno son as mellores para observar o ceo.
En efecto, son estas noites frías, a atmósfera está especialmente estable e por lo tanto se convirte nun momento, nunha ventana de oportunidade magnífica para observación das estrelas. E neste caso, a observación de un obxecto tan fuxidío como é Urano. Con todo, intentar ver Urano a simple vista nos ceos contaminados pola luz que habitualmente temos é tarefa imposible, o sea, habría que ter moi boa visión e ter un ceo moi moi escuro para podermos ser capaces de velo a ollo espido, mas seguramente tamén haberá quen teña a oportunidade de intentalo, non? Con Marte como referencia nestes días. E para o resto, pois uns prismáticos.
E quizáis isto que estamos comentando de ver Urano pon en magnitude en relevo o difícil que foi descubrilo e coa tecnoloxía da época o traballo combinado de William Herschel, que deixou a súa paixón pola música por se facer astrónomo profesional que traballaba en equipo en tándem coa súa irmá Carolina.
En efecto, mas tamén hai que recordar que William Herschel foi o constructor dos mellores telescopios do seu tempo. Non só foi un grande observador, senón foi tamén un grande fabricante de telescopios. E algúns dos mellores telescopios que houve en Europa foron encargados para encargados para que os fixera William, non? Neste caso, para él, o descubrimento de Urano foi un salto adiante, o que convertiu realmente nunha celebridade e que lle outorgou honras mesmo reais, non? E que lle permitiu efectivamente converterse a tempo completo nun astrónomo profesional, non? En tándem, en colaboración, en parzaría coa súa irmá Caroline, pois foron realmente un equipo fabuloso de traballo que catalogaron o ceo do hemisferio norte con suma habilidade, descubrindo un universo que estaba aí e que ata ese momento non era coñecido, non?
Non sei onde lin que os espellos que fabricaba William Herschel para os seus telescopios para facer os moldes e fundilos utilizaba bosta de cabalo.
Eso sí que non o sei. Eu sei que é unha das historias que se conta que mentras el pulía os espellos a irmá lle lía libros. A tal era o punto de traballo conxunto entre Caroline, que Caroline tivo unha vida brutal, porque Caroline puido morrer na infancia, tivo, pues sabes unha enfermedade que tivo Caroline, con 3 anos tivo a variola. E quedou marcada, de feito, con cicatrices, tivo, bueno, ollo levemente deformado, logo tivo tifo, nunca creceu moito, non chegaba ao 1,30 m de altura. Bueno, tamén xusto, incluso neste momento, ¿no?, que estamos tan concienciados coas enfermidades e as vacinas, pues fíxate, unha das víctimas da variola foi Caroline Herschel. E pese a iso, acabou vivindo 97 anos. O sea que...
E acabou sendo probablemente a primeira astrónoma profesional tamén.
Sí, por suposto. Houve un momento na súa vida cando William casou, xa de forma tardía. Digamos que Caroline en principio fora a Inglaterra, a Bath, pues para axudar o seu irmán coas cousas da casa, literalmente, para botarlle unha man na vida doméstica, non? Entón, cando William fundou a súa propia familia, de alguma maneira, a posición de Caroline quedaba así un pouco en dúbida, e o que fixo Caroline foi decir, bueno, pues podo seguir facendo astronomía, conségueme da coroa un salario real para convertirme, para dedicarme a ser astrónoma, e así foi. Obtivo un salario para seguir facendo astronomía, como axudante de astronomía de William Herschel, se convertiu na primeira muller que oficialmente tivo un posto e un salario para exercer a ciencia da astronomía, neste caso.
E todo isto o fío de Urano, ese xigante gasoso que desde a nosa perspectiva do sistema solar é un pontiño errático moi, moi difícil de ver, pero que quizáis coa axuda de Marte a vindeira semana, entre o martes e o xoves, empezando polo sorpor, mirando cara a sur onde está o planeta vermello, poderemos ter pistas de por onde atopalo. Esta é a nosa recomendación desta primeira guía do ceo do ano. Martín Pauli, unha aperta moi grande. Moitas grazas por contarnos todas estas historias da historia da ciencia.
Moi boa noite. Para além disso, vou contar outra cousa, se me permites.
Sí.
Que para animar a xente, Urano é difícil de ver, con prismáticos é un puntiño, mas é bastante máis brillante, por exemplo, que a estrela Roselia de Castro, que se ve con prismáticos, e xa se pode ver agora tamén con prismáticos ao final da noite. Así que todos os que o ano pasado intentaran e conseguiron ver con prismáticos a estrela Roselia de Castro, ver Urano vai a resultar chupao.
Esta é a actitude. Irene Daspino, moitísimas grazas tamén por ser a nosa estreleira unha noite máis.
Boas noites.
Efervesciencia.
Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia e Innovación. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Ata semana. Sentidiño.